possible. Only believe.
Amen. Believe it. Kanyengo kachakuwaka apo esi eti kusinda miska mitu yitu vatata viti vakuchanya esi eti kumongani imwe chifukwa cha Yesu Kristu mapangano gake akulu awo iyo wali kupereka kwa ise esi eti kumongani imwe chifukwa cha vindu vyonse ivi esi eti pansi pa kukhaza kukulu munu mwa msumba uwu pakati pa vakristu vaweme ava esi eti kukhazika kuti timuonenge iyo wakwenda pakati pitu kuonesekanga kuvako kwake kuperekanga chipulikano ku vanthu kuvakhupirizika iwo kuti vagomezwe. Icho ndicho chirato chitu chakuwira muno vadada. Ise tikumanya kuti ise tingamugomezekani imwe. Ise tikhumudwenge ayi pakuti ise tikulomba ichi mzina rake. Ameni. Imwe mngakhala pansi. Nangu kondwa chomene mlenje uwu kuvana chakurya ichi cha mlenje na gulu liwime la vapanazi muno mu msumba. Ndipo ntiwura ise inengukanakana vabale vangujambula uwu usange mnyaka wanga ukumba uwu nyengu ya ntiwure ya wene na wene iyo ise tanguva nayo. Ndipo sono usiku uwu ndi usiku witu wa chibiri tikuenda makora pantowa. Ndiwura sono ise tikugomeza kuti fumbu ye mtumbike ninge imwe mmose mwapakuru kwa ndaniska. Inengukomeza kuti inengukona mwezi wane mweme Mrs. Upshaw wa Karauku Mlongosi Upshaw. Fumu yu kutumbike iwe, ini nkumukumukira mbali wili Upshaw, ini nkapukira kanata kufuma kwa iyo daziri nyake na chituzi cha mbali wili congressman. Ntiwala iyo, iyo wakaba wapendera kwa virimika vinyake 66. Nkawa muungano siku moza, nkawa nambunioni ya iyo, walichikalire wakwendo wakujumpa bantu, wavwara suti yake, wakusindama. Iyo wakaba mumpandu wakuchika na ndodo, umuima mose mkamanyira iyo, dipo fumu yesu wakampanga iyo wa msuma usikuwene ula. Dipo iyo wakaba na chipulikano mpaka iyo wakafwa. Esha tikuona kuchendekika usiku uu chifukwa cha chukuru chake cha Karapa. Kasi iyo wakaba wa msinghuli para iyo wakati waruto kaunana na fumu. Kasi iyo wakaba wa msinghuli Longos Upshaw wa Kuzgora.
Lived to be 86 years old.
Wakakara umoyo kufika virimika 86. Wakaruta kuchanya kukakara na ese ndiseba kuonga chifuwa cha manarumi wakuru wakuru mkwanda zikuru zikuru za chipulikano. Sono usiku uu ichi ndi ese tikukumbayai kutiti msungani imwe nyengu itali. Ese tika msungani imwe kujumpa na maminiti 10 kumise kwa mairo, maminiti 20 kudikwa ni 10. Ese nyengu zinandi tikuwa kutita fuma cha mdera munaini sate. Ine nizienge kwa nisika icho usiku uu. Ine nakara, ine ndiri kusinda kufuma kuma utinga gane ga uchimia au ine nakara nguparazi ya mvigawa vya kupambana pambana vya charu kufika kumautebeti ga unene. Ndipo pa mautinga gara ga uchimi isembo ntirutiri rengi waka na kurutirira. Ndipo sono kutidumuleka uu chikuvangati nchini mono. Ndipo ichi chikusinta utumiki kwa tuntu. Ndipo chifuko echo ine nkuchitira ichi chifuko dazirimoza pa kujiza kufuma kukanada unena waka uku mumontana makucherera mlenju moza kufumu Yesu. Ini kumanya ichi chikuoneka cha chirendo. Kwenine nkachikanga garimoto, ndipo chinyake chikakuwa pa chiruchane. Ini nkapulikalizu, pakweru umu imwe mkupulikira rani rekuti, zinaraku la rembeka pa piririra, ndipo ini nkalaviska, ndipo pala isi tikatita ima, bile na ine, fumu Yesu wakati, wererani sono, ndipo kayambe kutumiki wakuparaze ngati dumo iwe wakachitiranga. Ndicho chifukwa ine ndirikuno siku uu, chifukwa na werera kumanyuma kukurombiranga varwari. Parinkani itali kuhichi, ndipo ine nirina chimekizu kutuma vantu imwe watepi kuno, ima mkupulika matepi itu, mkumanya zankani. Ine ndirikuno kutindirombire varwari kama zaso, mulivya wanangwa vikuru vinandi mwachivuta. Chivuta wangamanya gulisa nchito chirichose cha ivyo iyo wakukumba usange iseti mzomerzenge waka iyo wachitenteura. Iyo ndi Yehova chivuta. Ndipo sono ini nkuhezi ya kutinta nireke kufikanga mawoko pavando usange ine ngareka ichi chifukwa kula ichi chikuoneka ngati icho chirimakura kwenye ichi chikuoneka ngati kutimunyake wachizikikenge. Ibo wakuti enya wakuti na wakutu kabika mawoko pa ine mkona ine kutimu kumona ni imu mkuvika waka mawoko pa iyo pa Kristu. Chirato chane nchakuti esetose tikumanya kuzira maremba kutimachiriso uzimu garukupelekeka kale kwa kumizu wali yonse. Anga ndigawo la kusuzikira kwa Yesu. Iyo wakapotekeka chifuwa cha kwananga kwitu na vitimbo vyake isi tikachizgika. Umo Moses wakakuzikira njoka ya mkuva mapopa. Njaura mwana wa mtu wakwenera kutuwa kuzikike mchanya. Chirato chene chira. Ndipo chira chikama chiringanizo. Krisitu ndipo kwa nyerisikika. Ndipo ntewura usange mpipisko ya kari kamanya kupanga machirisko. Kasi chitenge pakuruhuri moza ipsha. Yene iyo yire na vinduweme kupanga machirisko ya uzimu. Sono Yesu wakakwezika mchanya pa chirato chene chira. Echo njoka ya mkuva ikakwezikikira. Eyo wakazguka kwa nanga. Chifukwa serepente wakapangika kufuma kumkuva. Ndipo mkuva ndichakwimira cha chiruzgo cha uzimu. Ndipo serepente kuoneskanga ntembo ya serepente kufuma mundo wa Eden kukukonanga na uruwari vikanjira. Ndipo Yesu nta kureja mundu wanga parazga Yesu Kristu ngati mpepisko kumbla kuparazga machirisko ga uzimu. Kureja mundu wanga parazga ivangiri kumbla kuparazga machirisko ga uzimu. Chifukwa wanani, imwe nta, iyo kwenera kuti, ndao kwenera kubana vindu vinyake, ndatu sange kuti sinyama cha mkorani, imwe nta mkwena kuti mdumule kwa waka rundirake, panji kudumulako wako lake, panji cherichose, icho ichi cha mkorirani imwe, imwe chane waka pamutu ndipo mbweni mwamarana nacho ichi. Ndipo umu ndimo Yesu wakachitira para iyo wakafukira kwa nanga, iyo wakakuma cherichose, icho kwa nanga kukachita, iyo wakatuombora ise kwa tuntu. Ise sono tikupokera maripiro kufuma kuchitu chikuru, ndarama za chikore cha uombozi witu watundu pakwiza kwake kama zaso. Nteura ime wanane, uruwari makurunjika ndi ukupangika kufuma kukwananga, munyake wakananga, kukavavya uruwari kufikira kuti kwananga kukavako. Ndipo nteura para kwananga kukati kwanjira, uruwari ukarondezga ichi. Uruwari ndi ukariro kwananga. Ndipo nteura para iyo katuwa kwa makunanga, huku katura maukaliro wose pamoja na huku, unani, huku ukainira kuchita. Sono, ese tibazgengi usiku uu, gao la limba. Ine ndine wakundwa chameni kubana kumanyuma kwane huku usiku uu, gururani rwemi la babaji irola nguwa pa ungano ula mlenji uu. Ndipo nasanga, gona mbari shakari ya ni kumanyuma uko na yoso, na babuizivane banandi baivo, na kundwa chameni kubana imwe babaji kuna usiku uu. Mundirumbere ine sono sange imwe mga chita. Sono tiyeni tijure maremba kumakane gachoko waka parfumu ya zomerezga. Ndipo kumbukirani na machero siku kurumberanga paruwari kama zaso. Ndipo sono para ini nkweoya. Tegerezgane, waliose wayeze kuchita ichi. Ndha mgarindizganga kutichindu chinyake chichitike. Chindu chakute imwe mchite, chakute mgomezgeni chivuta sono ntena. Mgomezgeni iyo sono ntena. Mkuona, sono kulikuwa mitunde yose ya mautumiki, chuta mazubaga umariru aga, eni kukumezga, walikutipa chirichose icho iyo walinacho mbukulake, chirichose icho iyo walikulaizga, isi atachuona, tipokweni kukuoneka ngati kutivandu wa kupulikiska yae ichi. Iyo vene awali kumikikira kuchipulikiska ichi, wachipulikiska yenge ichi, vekapira, ichi chikuburumotizga imoza, chikujura maso gaminyake. Kumbukirani, ichi atikukumeza kuti Yesu Kristu ni mwene yu, ura mairo mahanya uno na miraira iyo wandafe kweni ngwa moyo miraira ndipo iyo walimuno siku uu ese teremo kubapo kwake usiku uu ndipo iyo walimuno kutuwa kuzgere na kukwanalisika panganori lirose iro iyo wakapangira ya nyingo iye ndipo iyo ndi mwene ura mairo mahanya uno na miraira teura chirichose icho iyo wakava iyo wali usiku uu teura tiente mkumezika iyo sono apo ese tekubanzika mazugake na kuyoya za iyo pamaminiti kurundezika kwa 15-20 Genesis, chipatro 22, ndipo verse 7 na 8, mtu uweja kusangira po makani. Ndipo Isaac wakayoya kwa Abraham dada wake, ndipo wakati adada wane, ndipo iye wakati hini ndiripano mwana wane. Ndipo iye wakati unani moto na mkune, kweni kasi walinku mwana mberere wa sembe ya kocha. Ndipo Abraham wakati mwana wane, chivuto perikenge yomwene mwana mberere kwa sembe ya kocha. Ndiwura iwe wakaruta wose pamoza. Fumu Yesu tumbikani masuhinu. Nkuromba iwa nchanga werere pa waka. Kweni nkuromba kutinjere ziwe padongo kutizipa mbikenge chikonosu kwa iwo vene aomba kusoveka. Kose kutupi na kuzimu. Ese tukujipere katavene kwa ime. Mpingo, gulu, mazgu, mutu, makane. Gromba mzimu mtuwa watole uramuliro wa matupu yetu. Mauti ese timone Yesu Kristu. Amini. Ene ngukumba kuti ndiye oye pa mamini tika choko ya kurondozika kusono pa ntowo ya kuperekeka na chihuta ya mdazi ili. Chihuta nyingo zose walikuwa na ntowa. Kuli ntowa zibiri ndiko kuti ntowa zitu pa ntowa zake. Chihuta walinayo ntowa kumuhanya uno wakuti iyo nyingo zose walikupanga ntowa kuchirichose. Chihuta pachiambi wakamanya umariro. Ntowa iyo walikukazi kisikiratu malemba gake kumuira uliwose. Ndipo mwira ula para uwa fika sono kutondeka yae kuchiwona ichi. Mwira ula para uwa fika nyingu zinandi utumiku kuwa ukutimba nzikira chomine mofisambizgo na vinyake ntiora na miambo kufikira kuti uu uli makilomita mamilioni kutali na mazgu. Ndipo ntiora chihuta nyingu zose wakutuma minyake pamaro mprofeti. Ndipo mprofeti uyu chihuta kusinda yae kashitiro kake. Iyo kusinda yae ntuwa zake. Iyo nyingu zose wakuchita ichi mtuwa yeneira. Iyo nyingu zose wakuchita kuchita, iyo kuna kutuwa chita ichi nyingo iyi. Ndipo kuziramu ichi, chuhuta kuchita na kukogira mazugara. Umaini nkayo yera kwa imu siku wa mara, chuhuta kuchita nga kutanda uzira kwake yeka. Chuhuta ntawa kusubika manyaki kutuwa tanda uzira mazu kwa iyo. Iyo kutanda uzira ichi yomwene, pa kuchita kukogira ichi, kupanga ichi chene kwa cheneko. Ndipo pana chuhuta wayo ya kuti iyo wachita nge chene chinyake, ntiwala iyo kuchita ichi. Kurijia fumbo lirirose kwa ichi. Umu ndi mwa iyo kuchitira ichi. Ntawara chihuta wala kutipangira ntawa ise. Chihuta wakupate imwa wana wake. Iyo wakupate imwa wantu wake. Iyo wakumba kutu wawavire iwo. Iyo wakumba kutu wamavireni imwe kuruse umwa imwa kukumbira wavire. Usange imwa mgavika waka icho mumtima winu. Kure chihuta ngukunozika chumini kutu wamavireni imwe kuruse umwa imwa mgajivirira mwabene. Kweni iyo wali nantawa. Ndipo iyo ndi ntawa yekapera iyo iyo wabiri sirenge nchito ndi kuzira mtawa yake. Imam kuna kuti mwize kubya kumba vyake, ntawa vya kumba vino, vya kumba vyake. Imam kuchikumba ichi mtuwa inyake, kweniyo iyo kupereka ichi kwa imam mtuwa yake. Ngati nama ni kujibizganga mu maji ya Jordan. Chifukwa, iyo wakati maji mcharuchake nga kutuwa chumeniko, ndipo gawemiko, kweni chira ntandi chumprofeti wakayawoya. Jibizge umu, iyo wakabira kamoza, vyo ni vika wapundipera. Kankonde na kaviri, ivi vika vicharipo. Iyo wakenara kuti wapulikire na kuiza kuntuwa ya chuta. Ndipo para iyo wakati wapulikira kwa tundu ntuwa ya chuta. Uta, vyoni vikamara. Ndipo ine nkuyowo ya usiku uu, kuri usange ise tikupulikira ntowa ya kuperekeka na chuta, vyoni virutenge, uruwari urutenge, chirichose chirutenge, kwa nise tikuena kutitifike kuntowa yake ya nyingo iyi. Sono kubiranga mjordan taa kundashita chinyake chirichose, sono, ira ikaba ya namani, dangu likaba la labayuda, uchizi ukuiza na Kristu. Kweni mwira uri wose uli na gawola kila evangeli la kuloskele kakare. Baiburu hili ndi ufumbuzi wa tundu wa Yesu Kristu. Vingamako ya evinandi vyo kusagikako kuhili. Panji kufumisikako kuhili. Mundu ya wachitenge ichi watembekenge. Ese tinga sazikira kukarikose ya kuhili. Tinga fumisika kuchirichose ya kuhili. Ese tukena kutitiravisi ya mkati umu ndipote wane icho chirikula izikira mwira uu. Ndipo pa manyuma tukuchiwona ichi chikuchitika. Uyo ndi chihuta kutenda uziranga ye kama zugake. Para hili rikati, mwari waza mtura ntumbo, iyo wakaitora. Huko ndi kutanda uzira kwa chihuta kwa ichi. Icho iyo wala izga, ndicho iyo kuchita. Sono ise tikuona kute chihuta ntawa kusinta ndondo meko zake za kachitiro kabintu. Iyo nyongizose kuchita ichi mwakuyana. Ise ruta ruta tikusinda chifuwa chakuti ise ndiseva kugota. Ise tikupanga mitunda yose ya kunangiska. Dipo tingamanya kuchipanga makora na kuoneka makora. Kweni chihuta wakugota yae. Chigamuru chake chakudanga nchakufika hapo nyongizose. Iyo wangasazikira kwa yae mahara. Iyo wakamba. Iyo ndi jando la vinjeru vyose. Iyo ndi vinjeru vyose. Iyo ndi nkongono zose. Uwa nkongono zose. Uwa kusangika paripose. Uwa kumanya vyose. Ndipo kugota yae. Ndiwala ipo. Para iyo kuyo ya chinyake. Demeredesikani muzima wino paichi. Chifuka uu ndi unenesko. Sano umepingo yinyake ikuti. Ipa isa te kugomezga yae ichi. Ipa isa te kugomezga icho. Chuhuta anta waza mkiruza pa kugiriska nchito. Charu pa kugiriska nchito mpingo. Iyo kugiriska ichi pa kugiriska nchito Yesu Kristu. Ndipo Yesu ndi mazgu. Iyo waza mkweruzga mpingo pa kugiriska nchito mazgu. Ndipo usange uu ndi uvumbuzi wa Yesu Kristu kumiwiro yose na kumwira uu. Iyo wali kufumbura mbaiboro ili icho iyo wachetenge mumwira uu. Ndipo para isi tikuona ichi chikuchita ichi. Para isi tikumuona iyo kuchita icho iyo wakala izi ya kutuwachetenge. Ntaku babika na mwali. Ako pakava vile mika 2000 vya jumpa. kwenye icho iyo wakala izi kutuwa chitenge mwanya uno icho iyo wakayoya kuti iyo wachitenge mwanya uno echo ndicho iyo wali mwanya uno nyengo zinandi vandu wakuti enya ini kukumezika ya icho enya imwe mulina wakutanda vuzira wa Eva Kamazaso wakutura wakagaura ili kwenye nta chose cha ili nche uraiche te kukumba kuti tikumbukire kuti chivuto wakalidira mwene yura masu yake na icho iyo wakuyoya iyo wachitenge ichi sikuonese kuti iyo wakusinta ya ii mugenze swanu iyo wakati Rekani mbeu yiriose ibabe kukiana na mtundu wake. Rekani mbeu yiriose ibabe kukiana na mtundu wake. Ndipo nganira kula eshe tekupasa chinyake. Nganira kula echo chikususa wose wa kusinda sinta. Imwe mangababisika soya ivintu. Imwe mtore ngati kavaro na buru. Mwazekeske ivo pamoza. Imwe mkusanga nyuru. Kweni nyuru inga mitaso ya inakubaba nyuru inyake. Iye kulekera nganira penipapo. Mbeu yiriose ya mtundu wake. Ewa vangamanya kupanga inyake. Kweni iye ikujisinda yo yene nganira kwele raso kuchiyambi. Kwenyese kuti iye nta ikusindira kuyapachanya angati ntehura. Ya ibwana. Iye kuyima nganira penipapo. Imwe mkamanya kusazika spinach na inyake pamoza. Na kupanga kale. Kweni imwe mga isindaso ya iira kuwelela kuchiambi. Ya ibwana, imwe mga manya kuchita hybrid vingoma. Kweni imwe mpande chingoma cha hybrid chira kama zaso, imwe mkusanga chirichose ya ii. Imwe mkwena mkuti mpangiso ii nyengu yiriose. Chifukwa, chivuta wakati, rekani mbeu yiriose ipambike kukiana na mtundu wake. Ndipo sona pa kuchita kupanga hybrid vintu, unani icho chiaro chanjiramu mwanya uno. Eninga pasiganga nkani umu, kufuma Reader's Digest uko, Primeka 20 kufuma sono, wana kazi ntambaza mkubana vana, usangeichi kurutirira, yuva kurgecha cha hybrid. Nkani hapa njakuti, ivo wachipanga hybrid ichi, tipo umu ntandi mamuntu wakaringekera, kutu waringe mtundu ura wachakurga. Ili ilikapangika kuti ilikumanina ichi mu, panji kuti warge ichi umu chikaringekera. Nicho chifuko mwanya uno kuti uwa vangasunga ya inyama na cherichose umu ichi chiriri, nichifuacha kuti ichi ncha hybridi. Chakupandika mkwenerira ya ye, nipo uu mtundo uri wose wakachitiro. Chose ichi atimanizika, ichi fika uku mtundo wose wa vandu ukuparanyika kuzira mkupindura kwa uveka, wakuchita kuyazianga kutora chinyake cho chivuto wakapanga chweme, nipo wakuchisinda ichi na kuchipanga ichi mtu wa inyake, mtu wa yao na yao. Chirekeni ichi mchivuto wakachipangira ichi. Hichi chafika nanga ndi kumaru kwa yuwa kuyeza kupanga hybrid mpingo mwanya uno. Kufuma kubabatizo weneko wa mzima mtuva kufika kukura na chasa. Mtundu unyake wakuwazikirana kufika kubabatizo wa maji. Au mwe chindi chose nja hybrid isa dikumbu kutitwerele kumanyuma. Mbewe ya hybrid ima mkuna kutimu inyengerere iye na kuitira mankwara iye. Na kuchimbizikira kutari vibenene na vabingiza kutari na iye. Kweni ntambe uyeneko ya tanzi. Iyo nja kukora nja kongono. Iyo kumanya kuti vibenene vya fika pa iyo. Iyire na vya kwanira ma iyo kuti ichimbizikira chibenene kutari. Ndipo nte urande mwalire mkristu mweneko. Ema ntambe na kutimu mnyengerere iyo na kumpamaska iyo. Na kumpalira iyo ichi icho panchinyake. Iyo warina chinyake ma iyo. Ubabatizo mzima mtuva. Ukuponya kutari vinyake vyose vya ichi. Ntambe na kuti mumkoseleze iyo chifwa iyo ndi mbeu yeneko ya chivuta. Iyo wali nasinyake ma iyo icho chikurwa. Mkristu wakuruwera mtundo uri wose wa maru au iyo kuyimapo. Iyo kuna kutuwa chita icho kusanga iyo kukaze kutuwa vipo. Ndipo pa kuchita ichi mwari chinyake ma iyo icho chikumperelela iyo. Eva wakayeze kukapanga hybrid mazgo pa mtendeko. Chivuta kwa mpalira iyo danziro imwe mzamkurga kwa ichi danziro nerira imwe mzamkufa. Iyo wakayeze kutuwa sinde ichi na kumanya uko satano wakampa iyo. Ndipo para iyo wakati wachita, iyo wakataya mtundo wose wa bantu, nkanira kwenye kula kwa devuru. Para iyo wakati waiza kusazika mazu kachi uta gambra usakane kirana na kumanya. Ichi ntachi kuiza kufumira kukumanya kwa mazu, ichi chikuiza na mkongono ya mzima mtuva. Ntana mazaza na mkongono kwenye na mzima wane wakuti ya uva. Umo ndimo chuta kuchitra ichi, mazu kachi uta ndimbeu ya umoyo wa mjira jira. Wasanga ima mkuyeze kutimu kapange hybrid. Digo tasimu mchitenge vichi ime mujikomenge mwavene na aga hiche chikwirenge nchitwa yayi aga ntanga sazikanenge kuruska mafuta panjumo maji ganda sazikira nepo yunga chitenge yayi ichi ivo varikutondeka mtuwa yose varukuyeze kutipasangi chinyaki icho nchwa ime kuruska ntuwa ya chuta ya kuchitra ichi ime mkumanya ivo varukuisanga yayi ntuwa iwe miku ya kutinkuku ibabike mcharu ichi kuruska kujura ntuwa ikokeka kuruta kuwaru kwa chikoko chake tasimu mkamanyanga icho iwe nda isange ntuwa iwe miku kandu kachoko kakubabika na kakusongoka kachoko kumaliro wa kake kumaliro kamlomo kake ndipo kamlomo kachoko ako iko kalinako kuti kagwirisire ntchito na kuti kakung'onthere kung'onthera kumanyuma na kunthazi kufikira kuti iko kakupanga mutu wake ukuyambako kakufumisika mutu wake kuwaro kakuyamba ulendo wake mwakumasuka ndi nthowa yakuperekekana chiuta ime mkagwizire kuwaro iko kufuma mwachikhokho nthowa iyi iko menge iko iko nthaka kalengeka moyo sange imwe mkaguzerenge kuwaro kufuma mwachikhokho iko akuwene kuti kayendere nthowa ya chiuta elo ndiro suzgo na makhristu mwanya uno ise tikulapipika chomene iwo ndipo ise tikakora kuchisasa chawo ndipo tikiza nawo iwo mwachisisi ndipo tikabajoiniska iwo mu mpingo icho iwo vakukhumbika ndi lurombo la paguwa la kachitiro kakale uko iwo vakupemphera mwakuruterera fikira kuti vakujigwirisira ntchito iwo vene vakunjira mnthowa yakuperekeka na chiuta fikira kuti iwo vakujimasula iwo vene kucharo suzgora ichi mwanya uno iwo vakulembesa zina rawo pa buku ndipo vakujoina mpingo ndipo ndicho chekha chiliko kuichi kwa nthowa ya chiuta nthowa yakuperekeka njakuti mkhale pene papo ndipo mujipangire nthowa mufume fikira kuti chiuta wampasani imwe kubabika kupsa uwo mbonenesko ndendende kumsololamo iyo iyi yimukomenge iyo elo ndiro ndi suzgo mwanya uno na vanthu kubabika kupsa iwo vonse vakukuyenda ichi iwo kuti mwayayi ichi awo iwo vali kusinthanisikana na chinyake na kubabika kupsa vakuiza ndipo vakugomezka ndipo ndicho chekha imwe mukuyena kuti muchite ndipuru wakugomezka yomwene ndipo imwe mukumanya kuti iyo ndiwo kubabikaso yayi kuliko kubabika kupsa chilipo chinyake chikuyendezekana na ichi ichi chili ngati chambura kwenerera chiheni kucharu kubabika kulikonse ndi vinyaka si ene kupalira yayi uko kuli usange uko kuli muchitupa cha nkhumba panji panchipatara kubabika ndi unyakasi nthewola kuli kubabika kupsa uko kumpangisenenge imwe kuchita vindu ive imwe nthamu kakanaganana kuti imwe mukachita uko kumpangisenenge imwe kugwanda paguwa na kulira kuchemerezya kufumisikako pinti kumaso kwino mukwizi mauku ino mumurumbe chiuta kuyoya malilime na mitundu yonse ya vindu kubabika kupsa kuchitenge icho chifukwa ndi nthowa yakuperekeka na chiuta ya mbabikeso ima mkwena kuti mufwe ima mkwena kuti mufwe pambere imwe mndababikeso njera iye yonse ikwena kuti ife pambere iye indamereso pekapeka iye ife iye ukhalilira yekha mundu ukwena kuti wafwe kukukanangana kwake yekha iye ukwena kuti wafwe kukukanangana za chirichonse kupatula komazo kachiuta ndipo yendere nthowa yake awo ndi m'malo kachiuta ise nthati kukumana na iyo pa mang'anong'ano ithu ise tikumana na iyo pa icho iyo kayoya kuti tichite iyo ndi nthowa yakuperekeka na chiuta ya ichi vanthu vakukwenta iye iwo vakuyikhumba yayi iye kweni uwu mbunenesko chimozimozi waka iye iye kupanga nyifwa ndipo ime mukwena kuti mufwe kukukanangana kwino enya ine nkumanya baibulo likuyoya ichi kweni ine nkupulikisika yayi ichi nthewola khalani pene papo mpaka chiuta uvumbule ichi uwu mbunenesko ichi chikwenera uko ndi kubabika kupsa mabanka ga miromo yakupapatara na mabanka ga masingo katali iwo kakanda isange nthowa iwe miko yakurutira kumwera kurusiya kuchita kuungana chakudankha ndipo uwo mbunenesko imwe mukawonenge iwo wonse kakuungana pamodza ndipo iwo kafikenge iko kene mtundu unyake wakubabika nawo ukukachemera iwo pamodza ndipo iwo kakuungana pamodza ndipo kakuungana pambere iwo kandawuruke pambere iwo kandarute kumwera pansi chinchichi ndi nyengo ya chisimuso para iwo wonse kakuungana moza kasi imwe mukachipulikapo chiwawa cha ndevula mu moyo wino umo imwe mukupulikira mabaka singo zitari kakhala kakuungana pamodza panye mabaka ya miromo yakupapatara ine ndapulikepo cha ntheula ndipo iwo kali kulidya inyake nthowa iwe miko ya iwo kuti kachite ichi nyengo zinandi ku mtunda mu Northwoods ine nkawona kuyamba kwakudankha kwa mphepo zakuzizima mu Canada msikambo mabaka ukababikira kula pa nyanja ira iwo kava kuti kandafumepo pa nyanja ira kandu kachoko aka kakava kandafumepo ndipo chene chakudankha imwe mukumanya mphepo yakuzizima yikukhira kufuma kumpoto kachoko aka baka mchoko uyu mwanarume iye wali kubabika mwaka mrongozye wakurutankhanira kuwaro kula pakatikati pa chiziva chira wakuyinisukira mphuno yake ichoko michanya mphepo wakulira kanayi panji kankhonde ndipo pakaura yonse pa chiziva wakwiza nkhanira kwa iyo ndipo iye wakuduka kufuma kula ndipo wakuruta waka mwakunyoroka kuluziyana omwe iye wangamanya kurutira ku minda ya mpunga chifukwa iwo vandamusankire nthowa iwe miko kuti wakafike kula imwe mungakavetera pamoza yayi iwo imwe mungasunge iwo muchitupa ndipo chitupa ndipo murute nawo kusika kula mpaka yura wali na mahara iwe miko kurusika icho ndipo mumuvike iwo muchitupa chira kuti murute nayo kusika kula iyo wakumanya kuti wakuruta kuchitupa chakukamukomera Uombo neneswa ndendende, eyo kuruta ntuwa ya kuperekeka na chivuta. Omu ndema muntu kwenye kuti kwa chitara yenge mwanyamuno, ntawa kusungika machitupa chabungwe, kweni yendarani mtuwa iyo chivuta wakayo ya kuti mchiriremo, wizira mubabatizo wa mzima mtuwa na kubabika kupsha, sisi muso cha kuungana. Ntawa kujoina mpingo, kwendanga kufuma komo na komo, na kugabanga magazine, kweni kubabika, kuwa kwa kubabikaso, kuzuzika na mzima mtuwa, ntuwa ya chivuta, kujimasalanga iyo mwine kucharu. Mbunenesko, kungomezge nga mazuga chivuta, aura lili apa, hicho ndicho isi atikwena kutiti gomezge. Muntu imwe nta, eni kukwelira yae kwa lindi vandu valinga vayezgenge kutivarute kuchizeva chira chabaka kumtunda kula na kuti, sono ulindi zgani minitipira, imwe mabaka kachoko kachoko, nirina chinyake chakutini uwe kwa imwe, isi atirina baka wakusambira huku, iwa lina PhD na LLD, ene yungu kupalira iwe, iyo nga manya kukurongo zgani imwe. Mabaka hara kakaba na mamanyiro ya wemiko kuruska icho. Enyabwana, iwe kakwerira ya isa masambiru kaka ya wemiko, chirichose icho chiriko. Iwe nga manya kupara kalirero kanyake ako iyo kupereka. Ndika kubabika nako, au mwe. Mpingo kwenye kutumanya vinandu vya ntiaura vya mazo ya chivuta. Huko ndikulira kunyake kumbula kumanyikwa. Baiburu rikayoya, Paulus wakati usange mbata ikupereka kaliriro kambla kumanyikwa, denjani wangajidonsikereska yomwene kuruta kumpondo, uo mbunenesko, usange mpingo kupereka kaliriro kambla kumanyikwa makura kakujoinanga. Chivuta wakati kubabika, hecho kubabika kukachita kula, kubabika kukuchita ntihulaso mwanyauno, chwa Yesu Kristo ndi mwene yura mairo mwanyauno na miraira, hecho iyo wakabakare, iyo wali mwanyauno. Hecho iyo wakachita kare, ndichindu chene chira iseti kuchita mwanyauno. Umwa iyo waka upokirira ukula, ndichindu chene chira iyo wakuchita mwanyauno. Chindu chene chira iyo wali nacho mwanyauno, ndicho iyo wakaba nacho kare kula. Usange ufike nge mtuwa ili wase, ukuiza manteura umo. Eyo ndiyo ntuwa ya kuperekeka na chivuta. Iyo kusinta yayi. Mabaka kusinta yayi. Iwaka kuungana kwa tundu chirimika chirichose. Kakuruta kumpoto kumwera na kurikose iwaka kuruta. Iwo chakudanka kuungana. Umu ndi mwachivuta kuchitira. Iyo kutuma mazuka kake panyengu nyenguira. Umanyuma ichichi kuonekira. Depoini kukwerera yae kasi ndivindu vinyake viringa ivyo vikuchitikanga. Pala iwaka kuna mazuka chivuta au kukula izikira nyenguira. Pakubaka kukuzgeka na kula izgeka. Kurija chirichose chipatundesikenga. Hivo, mwari waza mima ndipo pare hivo wakati ya ova chivuta witu waza muska mprofetu wakiana na ine Moses wakayoya. Ndipo pare hivo wakati wamona manarume uyu wakwiza na kuchita vindu hivyo hivyo wakachita hivyo wakamanya yura wakaba misia. Para Filipo wakati wawona chira chikachitika hivyo wakati hivyo ndime Kristu, hivyo ndime fumi ya Israeli. Iyo wakachimanya ichi chifuwa mazu ya karaizika ichi, dipo iyo wakabaga moyo mnyengu ira. Walije kandu kwa lipa kababa farisi valinga, masaduki, waka yamirira zingirizge, madokutaraga vya uzimu, ichi kamulikesika yae iyo na pachoko, chifuwa iyo wakapinjanga chimanyikiro chira. Wala iyo wakatuwa chuona ichi chikuchitika, chira chikaba chimanyikiro cha urarira, ichi ndicho iyo wakapinjanga, ndoa ya chivuta ya kupirekeka. Enya bwana. Sono imi mkampasa ya ibaka masambiro. Iyo wanga chita ya ichi. Iyo wanga chikumba ya ichi. Mabaka nyake wose ganga marundezga ya iyo. Parije kandu kwa liyo wanga ya wakuti wakava na madigiri galinga. Sono ulevisikani kuno. Ine nkaruta kusikuru ya mabaka. Ine nkumanya vyose vya ichi. Ine namalizga masambiro. Ine nkufumanya vindi vyose hivi. Ichi ntachi mchitirenge chwe mechara chose. Parijo imoza wa mabaka gara wanga marundezga iyo. Usange iyo ndi mabaka geneko. Amene, chwa iwa wakupenja chimanyikiro chinyake, pala iwa wakuona chimanyikiro chira, iwa wakugomezga ichi. Pipo sange baka walina ntuwa ya kumanyira ichi, uliuli na mkristu kubabikaso, esi tikuena kutitimumanya Yesu Kristu mungungona ya chivuka chake. Mbunenesko, chivuta kuchita ichi mtuwa ya kuperekeka na chivuta. Kumbukirane, masambiro ntanga ngaba chipangizo chakuti chinga verongo sikira iwa kumaro ga kuperekeka na chivuta. Chipangizo ichi iwa walinacho, ndi kumanya kukubabika nako. Ndipo iwa, mabaka gara kumanya kutika manyiro kara kakubabika naku kakatole denge kumaro kakuperekeka na chivuta. Nchaura ukuchita mzima mtuwa ukutolela mpingo kumaro kakuperekeka na chivuta. Ntaha kujoina mpingo kweni kusuzgika na kubapo kwake kuti wawone masu gake kakuonekira kakuzgika. Iyo ndi ntuwa ya kuperekeka. kutekeka na chiuta kumpingwa nyengo zose kubantu kuti wabatolere iwo kumaru uko chiuta wali kubaba iwo echo ndende chumpingo kwena kuwa manyauno sone isi tikumanya uo ndi UNESCO kuleje ntuwa iwe miko ya iyo wenda isange ntuwa iwe miko ya mwana na kutuwa pokere echo iyo kumba kurusia kulidira ichi usange ima mkampa iyo belu na kuti junior iyo uli wakana mazibaka tatu kubabika kweni sono para iyo kukumba botoro lako wezi kamchanya belu hiri ndi polisi ka hiri mwone usange ichi kwenye nchito ya ayi mwana ukulidira echo iyo kukumba Eyo ndi ntowa ya kuperekeka na chivuta. Mwakukweza iwe ukulira. Kumkopura ya imu na mchoko. Eyo kurundizika waka ntowa ya kuperekeka na chivuta. Eyo kumba chinake. Uwa mbore Nesko. Di ntowa ya kapera iyo iyo kumanya kuchemera mama wake. Kuchemera zikira pa ichi kulirira ichi. Uwa mbore Nesko. Chivuta ukuzikira ichi kubana wake. Chivuta ukuzikira ichi kubana wake pa kukomezika. Eyo kachita. Ntama yo yeru gazero za mutu. Ntama kusambira kunyaki kukuru kwa vya uchivuta. Kusambira vya uchivuta kwa kuti imu msambizge. Eyo kumba kuti imu mlirira vya kusoveka vinu. Ndipo uwa mbune Nesko. Ulirira ichi. Imu ndi mabanono na chumine na mambula kususkika. Imu mpokirenge ya ichi. Usange imu mwanozgeka kujimasura mwavene pachoko na kulira. Chivuta uperikenge ichi kwa imu. Eyo kutima kupulike bana vake bakulira. Lirira ni vya kusoweka vinu kwa chivuta. Chivuta kuchikumba ichi. Eyo ndi ndowa yake kuperekeka. Lirira ni ichi. Umu ndi mwana wakulirira. Umu ndi mwaiyo kukumbira kuti imwe mulirirenge. Kulira mpaka pauli. Kasi mwana wakulira nyingo itali uli. Fikira kuti iyo wakorwa. Dipo umu ndi mwumukristu wakugomezi wakindara kutu kwa chitirenge. Mwana wa chivuta. Usange ima mkuona kuti chivuta wakapanga pangano. Munga gungonga yai. Lirani mpaka ili rizgoreke. Lirani mpaka imu mwone kuti chivuta wakuzgira mazugake. Para chivuta wakuzgira mazugake. Na kusimikizgira kuti ichi chirapa. Chora imu ndamu kwena kuti imu rutirire kulira. Imu mpokira ichi. Fumanipo ndipo mwongeni iyo pa ichi. Mpaka imu mchita icho. Lirani mpaka imu mpokira ichi. Ini nguchita imu icho. Chita tata kukure skanga. Ntambe uya hybrid. Ntai moza iye kwena kuti iperereke na kunyengerereka na kufikiririka mapakuru. Vakristu mbana dinadi. Vakufikapo, vakubabika, vitevetero vya chuta. Iwa vakurwera marugawo. Ndipo vakuru wakufikira kuti iwa vamara pacharu chapasi ichi. Kusunda kulikose kwa ichi ndikurwa. Chuta wakampalira Moses kuti iyo wampacharu. Iyo wakampalira Joshua. Marugari wose awurundi. Panchi kandiru wacharundi rako chadiaka. Awo ine nampasani ime. Iwa vakendra kuti varu ya mtunda uri wose wa ichi. Ndewara ishe tikurwera mtunda uri wose wa ichi. Ichi ntandi sinyake cha kuti ishe tipelereke na kunyengerereka na kufikiririka ngati ncheura na kuti. Enya ine nirutengenawe kudira kula. Nihone kasibuka na ngana vichi taichi. Iwe yewe ya maono ngano gako. Iyo ntandi ntoa ya kuzira. Zaninge na chisimekizgo. Zaninge kuti ime mkarenge pene papo kufikira kuti vya mara. Kara nipi mpapo kufikira kuti chivuta wa zgora ndipo wakuzgira. Mundu ya wakugomezi ama chivuta, wanga manya kukuona kuvapo kwa chivuta, wanga kupulika kuvapo kwa chivuta. Wanga kwa sikika na kuvapo kwa chivuta, na kumanya kuti iyo walimuno. Heo walimuno kutu wa zgora chirichose icho iyo wakala izgira miyengo iye. Nte waradirani mpaka imwe mpokere ichi. Kulisikani kwa iyo, kufumapo yae, usange ime mkwena kuti mkare mahanya na usiku. Chivuta mkukumba yae vanavake kuti batekerezenge kumayoyero gazi zero za mutu. Eyo kumba kuti iu badirire kuichi, fikira kuti pangano la kuzgeka. Abraham apa wakakumba ngasembe, kasi kukachitikachi, chivuta kupereka mwanambirire. Ira ikabantua ya kuperekeka na chivuta, eyo wakakumba ngasembe, tewara chivuta wakapereka ichi. Mama nyuma iyo kachema maro Jehova Jairwa Jehova operekenge yomene sembe Sono Job nyengwa imoza mprofeti mulara Job Iyo wakama mprofeti Iyo wakasangika msuzgo Satanu wakakumba kuti wamiyezge iyo Tipo iyo wakampangisika iyo wafume vironda Tipo iyo wakatora vanavake Iyo wakatora vietu vyake Iyo wakatora vyose vyo iyo wakabanavyo Tipo iyo wakampangisika wafume vironda Ndipo wapembuzgi wake wakiza Kasi wakachita vichi Iyo wakampa karikoso yae kweni mnyozo Wakamseka iyo Kumpaliranga iyo Chifukwa iyo wananga mwakubisirizga Ndipo Job wakakoreska waka Iyo wakalira Iyo wakabana shimikizu kuti iyo wakarondezganga marango ya chivuta Iyo wakachita wakandende ndi icho chivuta wakalaizga kuchita Icho chivuta wakamalaizga iyo Kuti iyo waza miima pafupina iyo Pasi pasembe ya kocha Ndipo iyo wakakarapeni papo Ntiura chivuta wakampambuni woni iyo Iyo wakaba mprofeti Kasi iyo wakawana vichi Iyo wakawana mazgu Yesu Kristu Iyo wakati ene nkumanya mwombori wani ngwa moyo Ndipo mazubaga umariro Iyo waza miimirira pacharu chapasi Nanga uli mhoro za tupi zingananga tupiri Weni mtupirani ini nza kumuona chivuta unani hiyo wakapeleka mbonuoni ya chibuka. Kwa hiyo hiyo pakuva mprofeti hiyo wakaona mazgu, hiyo wakaona mazgu, ndipo hiyo wakamanya kuti viwango vyake na tipi lake viza mkuuka somo nyingo ya umaliro. Iyo wakamfumba usange iyo wakamanya kwa chivuto wakava usange iyo wangawana waka. Iyo wakati luba likufa, eri likuukaso. Kuni likunjira pasi, eri likuukaso. Kweni mundu wakona pasi ndipo kupereka mzimu, iyo wakavunda, kasi iyo walinku. Ongu kutime mgamanya kuni bisai ni mdindi na kuni songa ini maroga kubisika kufikira kutuukari winu ujumpe. Pama nyuma vidududu vikayamba kududuma, laiza wakayamba kutuanima, mzimu wa Yehova ukiza pamprofete. Ndipo iyo wakayemirira, ndipo iyo wakaona kuiza kwa fumo, ndipo iyo wakachimerezga, haini nkumanya mumbo liwani kwa moyo, ndipo masubaga umariro iyo wazamimirira pacharu chapasi. Nanga uli mporoza tupi zingananga tupiri, mutupirane inenza kumona chivuta, chivuta wakapereka mazgu, Yesu Kristo, ndipo iyo wakamona iyo, ndipo wakamichema iyo mumbo liwake. Israel wakakumbanga ntowa ya kufumera maigupto, ndipo chivuta wakapapa iyo mprofeti, mprofeti uyo wakozira mazgu au wakaraizgika kwa Abraham. Ndende, ntowa ya kuperekeka na chivuta. Iwo ntama kasambizika msirikali, iwo ntama kachita ichi, iwo ntama kachita icho. Chini chakapera iwo wakachita, chikawa kulindizika ntowa ya kuperekeka na chivuta. Kipo iyo wakayoya wakati, iyo waza mkuwa fumisika vantuvara para pajumba verimika 400D. Vantuvaki waza mkuwa muuzga, kweni iyo watu wa fumisika nge iwo na wakula nkongono. Iyo watu wa unasikangi vimanyikiru vyake na vya kusiziskwa na kusanga uchindami mcharuchira. Hapo kuiza mundu wa kukira, wala iwo wakatubalira na kulira. Ndipo sonu kumbukirane, kulira kose kukaba umbora ya iwo, fikira nyengo ira ikakwa nirisikika. Vendo hivi vyo isa tikuona manyauno, njena vikachitika ya verimika 20 vya jumpa, panyi verimika 40 vya jumpa. Ndi manyauno ichi chikuchitika, haula ndi iri, nyengo ndi iye, sonu ndi nyengo ichi chakwa nirisikika. Chifukwa, chivuto kala izga ichi, ndipo ichi chiri hapa. Hebo baka yoya virimika 100 vya jumba kuti, ubabatizo mzimu mtuva uza mkuwa koso yae. Hebo baka yoya virimika 50 vya jumba, mzimu mtuva, kwenimwe vando bapente kosti mkaba simikizgira iwo, kutulikewa ola la chivuta kuti wapunguli mzimu mtuva. Kwa rije kantu kwa li Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran wakayoya, haimu mkakaranganira na mazuka chivuta. Manarumi wa chikanga wakaruta kuwa rukula, ndipaka koreska kufikira kuti ubabatizo wa mzima mtuva wakafika, ndipo yu wakayoya malirime, ndipo wakamkweza chivuta. Kulije mnyaki wanga mpalirani ima chinyake chakulekana. Chivuta ndi wakujitanda uzira yu mwene. Ima mulinacho ichi, ima panyaki mga mabje kumanya kurungo sura ichi, kweni ima mkumanya ima mulinacho ichi. Dinjani wanga mlongo sura chivuta, kulije minyaki wanga chita. Ene nge mpalidani ya imwe umachivuta wakuni wana sikira mboni one, kweni ine mkumanya ichi chikuchitika. Ene nge wana ya umachivuta wakuchitira bindu hivi, dinjito yani ya kurungo sura ichi, hiyo waliko wakarayeka. Eyo ndi Elohim imoza ukwanyira vyose. Ene ndine waka wanchita wake. Ene nkumanya iyo wakala izga ichi. Kipa ene nkumanya ichi chirimuno. Echo ndi chinichimoza ene nkumanya. Ene nkumanya echo. Kuti iyo ndi mwene yura mairu mahyamunu na mjira ira. Ene nkumanya kuti iyo wakala izga ichi. Lipo chivuta walimuno kutu wapange pangano lake kuvara UNESCO. Enya ndoa ya kupelekeka na chivuta. Israel wakapika mprofeti uyu wakakuzikira mazgu. Ndipo iwo wakafumisikira kuwaro. Mprofeti uyu Moses. Iyo wakakara umoyo virimika vinandi mapopa. Virimika 40. Kusugikanga na bantu hava. Yezianga kubasunga iwo kufikira kuti iyo wangamanya kubatoreda iwo kucharo cha pangano. Eche chikafika kumaro. Mundu wakenda kuti wafe. Iyo wakawa na virimika 120 vya kubabika. Kukabavya maruga iyo kutuwa firepo. Wata iyo wakati wanozikika kutuwa fenge. Chivuta wakampa iyo jarawe. Jarawe ilo iyo wakatimba mapopa. Jarawe ilo alikabarondezika iyo. Kuti iyo wakamua kwa maji. Chivuta wakampa jarawe iyo. Maruga kutuwa firepo. Uku Moses wakafwa njifo ya kwenerera. Kwa jarawe ili. Chivuta nzomerizgeni ini nifirepa jarawe linerira. Kula ndiko ine ngukumba. Jarawe ilira wakawa Kristu Yesu. Enya bwana. Wala iyo wakati wafu kwa pajarawe lira, iyo wakakumbika nga vantu wakunyamala chupi, chivuto kwa tumaguru la vangero, jifukwa ntaha guru la varadavarada wake, chifukwa paka wafi mnyaki wakamanya kumtolela iyo uko iyo wakarutanga kwenye vangero, iyo wakarutanayo mkumapa kwa chivuta, iyo wakakumbanga wakunyamala chupi, ndipo chivuto kapereka ichi, iyo wakarutantua ya kuperekeka na chivuta. Aleluya. Haini waka wakayenda virimika 500 na chivuta, ndipo iyo wakamkondosa iyo. Iyo wakakumbanga mseo ukuru kuti waendepo kuruta kukaya. chuto kapereka uu. Eliya wakatemba Jezebel chifukwa changope yake ya kupenta, na umwe iyo wakawapangira wantu mose kuchitanga. Ndipo iyo wakavuka, ndipo wakaropwa, ndipo wakarapachoko kutuwaruti kukaya. Iyo wakachikura chumene kuti iyo wakatondikanga kwenda kwa mbuka Jordan. Chuto kapereka ntuwa kwa iyo ya kuti wayambuke Jordan. Iyo wakakumbanga kutuwaruti kuchanya, kuti wakakumanina chuta. Chuto katumagarita na moto pasi na wakavaro, ndipo wakamtolira iyo kuchanya. Ntuwa ya kupirikika na chuta. Ntuwa ya kupirikika na chuta. Iyo nyingu zose wakuchita ichi ndende. Mbune nesko. Enya bwana. Chuta kupirika ntuwa nyingu zose. Enya. Mvanarume vavinjeru. Para iyo waka wapa ulendo wawo kufuma kumtunda mbabloni. Iyo waka wananga ntuwa kuti iyo waka kumbanga kuti bakirire kusika. Chifuka iyo waka imanya fumo iye kenara kuti ibabike. Iyo waka kumbanga kampasi. Chuta kupirika nyinyezi. Iyo waka lika chinyaki chirichosi kumanyuma. Iyo nta waka kumbiganga makampasi. Iyo waka rundezika nyinyezi. Ika mantuwa ya kupirikika na chuta. Chuta kupirika ntuwa. Iwa waka rundezika nyinyezi kufikira kuti iwa waka kusanga kubara kweneko. Oh. Charu chika kumbanga mponosi da thimoza. Iwa waka taika. Iwa waka manyaya ichi. Iwa waka nangana kuti iwa waka waponosika. Kuni iwa waka kumbanga mponosi. Chuta kupirika mwana kuwa mponosi. Chifukwa. Kukabambia mwenyaki ntina waka chita ichi. Kukabambia mundu pachalu chapasi. Kukabambia mundu kuchanya kulikose. Kukabana mkongono kuchita ichi. Chuta waka pimba mwari. Eye waka toranfumbo ndipo waka baba mwana muntu. Ndipo mwana muntu yura waka baba wachiuda ya ipanji wa mitundu. Iyo wakaba chivuta, wakaonekira matupi, ya kapira uyo wakamanya kumbora. Ndopa zake zikutiponosa ise, ndopa zake zikutichizika ise. Ndopa zira izo ise tingamanya kuhimiri rapo, kupangano lirosiro iyo wakapanga. Chivuta wakala izi kuchita ichi. Chivuta wakumana na wakusopa kuzira mandopa pira na pasi pandopa. Israeli wakaba na maruga moza kumana kuna chivuta. Ntamu, chivuta wali na maruga moza mwanyauno, uko iyo, iyo wakumana na wakusopa. Ntapa Methodist, Baptist, Spanish, Papente, Koste. Iyo wakumana nao kusi kwa ndopa. Ago ndi maro kikapera kakupelikeka awa chivuta wali na awo. Ntamu mbungwe, ntamu mgurizano. Kweni mandopa ndi mwa Yesu Kristu wakumana na wakusopa wake. Para ini nkona ndopa, iyo ndi ntowa ya kupelikeka na chivuta. Para mpingo kati wakore wa mwakwana. Para iyo wakati mamona iyo, kuti iyo wakaba mesia. Para mwana kazi mechoko pachisime. Para iyo wakakumbanga mponoski. Iyo wakakumbanga chinyake chakutu wa uneske. Iyo wakaba mpingo na chinyake kati chirichose, ndipo iyo wakachiwona chisambizgo ichi na chisambizgo ichi. Fikira kuti, iyo wakazikoka kuwa msagari, ichi chikamtolera iyo pa mseu. Dazire moza iyo wakarutanga kutu wakanege maji mchitine, wafupufupi ile bini kuroko mumanya, ndipo hapa paka karamana rume, muyuda pachanya hapa, paka maruka choko aka kakuoneka makora, ndipo iyo wakati. Pala iyo wakati waruta kuti wakakizigire pasi chitine pachaku kizigira, kuti wanege kwa maji, iyo wakapulika manarumi wakuti, manakazi, nitorele maji ine ndimwe. Ndipo iyo wakati. Iyo wakangana muka marviro. Ndipo kumanganira iyo kuti wakaba waka miyuda wamba. Pakuti iyo wakaba waka muntu umotupi tikavira. Iyo wakaba muntu. Wakarga wakama wakagonaturo. Ngandu maeshe tikusitira. Iyo wakaba muntu chomine kufikira kuti iyo wakamanya kufa. Ndipo kwenye iyo wakaba chuta. Tewaraeshe tikusanga kuti para. Wakati. Ndicha kwenye rida yae kuti ima vayuda kuti mfumbenge wa Samaria vindu ngati hivyo. Iyo wakati. Kwenye usange iwe ukamanyenge uyo iwe kuyueskana nayo iwe ntina mungu niromba ine kakumwa. Wakati ruto katore mfumu wako ndipo mkize kuno. Hei wakati ine nirije mwanarumi. Wakati iwe wayo wayo wanenesko iwe ukapapa na wangonde ndipo mwane uyo iwe ukaranae sono nguwa kwa yae. Kasi kachitika vichi chuto kapirika chinyake kwa iyo. Hei wakati bwana ine nguona kuti imwe ndime mprofeti. Hei seti kumanya kutipara mesia wafika. Hei wazam kutipalira isi vindu hivi. Hei chondicho iyo wazamichita. Mazo kuyo ya ntura. Hei seti kulindika ichi. Ine ndine muruwari ndipo navuka na vindu vyose hivi. Visambizo vyawa na vindu wa farisi, wa saduki na wa herodi chirichose ichi chingamanya kuwa. Kweni isi seti kumanya kutimesia wizenge para iyo wafika. Kasima mkutivichi za ichi. Heyo wakati, ene ndine iyo. Amen. Chivuto kapirika ntowa. Heyo wakasida chibia chamaji. Manakazi wakusindika. Ndipo kachimbirira mamsumba ndipo wakati. Pisa ninge muone manarumi uyo wanipalira ine vindi vyo ine nilikuchita. Kasuyu ndi mesia yai. Petros kutegerezganga kumkani ya Andrea. Ndipo nyengosinandi wakategerezga. Wakampulika Andrea wakuyoya za Yohane kumone sikanga mesia na manarumi. Na vindi vyose hivi kuchitikanga. Chosi sikabacha mchindindi kwa Petros, kwenye zirimosa iyo wakiza na Andrea kutuwa mwone Yesu. Ndipo para iyo wakati wafika. kam kuma apo kwa Yesu. Yesu wakamlabisika iyo, ndipo iyo wakati, jina lako ndiwe Simoni, ndipo ndiwe mwana wa Jonas. Chuhuta wakapelika ntuwa kwa Petrus kutuwa one, cho iyo wakava, iyo wakava Mesia yura. Sono, aise tukusanga, kutipara Yesu wakati wafwa, ndipo wakakwelela kuchanya, mpingu wakakumbanga nkongono, kuri uchitere wakabone. Chuhuta wakapa iyo Pentecoste, iyo wakapelika Pentecoste. Virimika 2,000 vire kujumpa babwezi. Virimika 2,000 vire kujumpa. Mazuba ka umaliru waga. Ese 38. Mundu wari kunjira mdondo meko ya chi Kristo. Ndipo wari kutimbanizika ichi kama zaso. Uwachichita hybrid ichi kufika kufisambizgo. Mepingo. Mabungwe ya sopi sopi. Mayoyeru wa ziaru za mtu. Fikira kutinkongono na chini chaneko cha evangeli la Kristo. Yataike kwa tuntu. Ndipo ese 3 hapa na mazuba kula izikira mazuba aga umaliru. Echo chiti gengi. Icho chiza mchitika mundu wakumezika ya ichi iwo wari kufumako ku ichi ime mafumbe iwo usange iwo mba Kristu wakuti ine ndirimu wakuti na wakuti echo ntanachi kungana mula chini chimaosa ime mkena kupa mkristu kuzira mkubabika sono isi etirina chindi chose mbablon kama zasu watipajimba virimika 2,000 mpingo mwanyauno kumbikwa nkungono na unenesko kama zasu. Oo chuta wakabusika mwana wake, kuti ichi chingamanya kwa nilasikika, kwa kuti hiyo wakati, kanyangu kachoku ndipo charu chisa mkuni wana soya ine, kwa nimu msa mkuni wana ine, kwa kuti ine nsa mkuna imwe, nanga ndima imwe. Hese rufisanga kuti, maibere 13:8, ayo ndima na yura mairu mwanya uno na mira yira. Hese tukusanga kuti Malaki 4, kuti hiyo wakati la izga isi utenga mazuba kwa umariro, uo uza mkuwezi resika chepulikano cha bandu kuwelela kubabusike waka mazaso, hiyo wakati la izga ichi mazuba kwa umariro. Eyo kalaizga somu Yohani 14:12, eyo mwene uyo wakumizga pa ine, milime uyo ine nkuchite waza mchita na Yosu, nangande inandi kuruska iye, panji ikuru kuruska iye, eyo waza mchita, wakuti ine nkuruta kubadadavane. Eyo wakaiwa yanga daziri monsa, eyo wakati, msambizgi iti wane sikeni chimanyipiro ise. Eyo wakati, muwira wakufoka na usagari kupencha chimanyipiro, uwandi muwira uwa ise tikukaramu mwanya uno. Eyo wakati, depo ine ni mapenge chimanyipiro iwo, wakutu mwyo uno wakavira mtumbo ya somba, mazibaga 3 na mausiku, chora mwana wa muntu wakuinara kuwa mumtima wa charu chapasi, mazibaga 3 na mausiku. Kasi ndi chimanyipiro cha mtunduuri, icho muwira uhene na uzagari wakapenjanga, chimanyipiro cha chivuka. Ndipo icho ndicho ise talaizgika mwanya uno, chimanyipiro cha chivuka kuti iyo wachari wa moyo. Eyo ndi mwana yura mairu mwanya uno na mira yira. Eyo wakati, umu kukavira mazibaga loti, umu ise tikayenderamu mwichi usiku wa mara. Mazibaga loti, echo chikachitika mazibaga loti, tewana ndi mwakuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu. Bindu hivi ise tirikula izgika, malimbaga nyaki kanandi, kutitireki kutura nyingo. Kanyingo kachoko ndipo charu sa mkuni unaso ya ine. Cosmos, dongosoro, muwira wa mpingo, yuva sa mkuni unaso ya ine. Kwenye imu msa mkuni wona ine, pakutine sa mkubana imwe, nanga ni maimwe kufika kumariro wa muwiro. Yesu Kristu mwene yura mairu mwanya uno na mira ira. Kasi ichi nchichi, ndi chimanyipiro cha kuperekeka na chivuta, ndowa ya kuperekeka na chivuta. Abraham kulindi zganga mwana, chimanyipiro cha umaliro icho iyo wakaona pambere kundachitike kuparanyika kwa vamitundu, wakapachivuta kuonekera mtupira muntu, uyo wakamanya visisi vya mtima wa Sara para iyo wakapa muhema. Yesu wakati, echo chita mkwere zge kansa pa kujiza kwa mwana wa muntu, mbali mlongosi, enengu kumeza kutisi ya kukara mnyengu ira, enengu kumeza kuti hii ndi nyengu ya pangano. Hemu mkwene kutimu vena chipulikano mwicho ime mkuchita. Usange ime mwurije chipulikano, usange ime mkutora waka ichi mwakugana ganira. Laizu gula kuti prezion kukulingana na Webster, lukungana mwla kuchita chindu kwa mwla kuzomerezgeka. Kweni para mazu gara izga ichi, nipo chivuta wa imirira kumanyuma kwa mazu gara, ime ntama mkwena ganira mtu wa hiri yose. Hemu mkuchita ndende ndi icho chivuta waka yoyo kutichitane, nipo iye nguka kamizgika kwa zgera ichi. Mkuru wa kuchuka mparazgi virimeka vinani vya jumpa, ininka muona iyo para ininka pa minimata michoko, wakawa poru rada. Iyo waka iyo yankani tazirimoza, iyo nyinga zose iyo kundi matirida ine. Iyo wakati tazirimoza isirika dumulanga mkuni. Iyo wakawa wakuisika makuni kumtunda mu Oregon. Ndipo wakati bwana wakampatira iyo warute pachanya papiri, iyo wakarutanga. Kukwa iyo wakaba nadi panyengu ira, iyo wakaba kusika mvirwa. Ndipo wakaruwa harako cha mchupi, mkawo cha chumine, ndipo iyo wakafanga. Iyo wakachemesika dokutara, kweninga kaba makirumita na makirumita kutari kwenda pa watu. Pambele dokutara wakaba wandafiki kula, polu wakayamba kufoka, wakaruwara na kuruwara. Iyo wakachema mwari wako kugomezgeka, Eyo wakati wakutemweka mwembe kuchita mdima mwachipinda mdima kuruterira nkubanika ndipo iye wakakomoka ndipo para iye wakati wachita iye wakati iye wakalota para iye wakawa mukomoka huku kuti bwana wake wakamtuma iyo pachanya kuti wakadumule kuni rinyake iyo wakalisanga kuni iyo wakawisika kuni wakavikamba vyake mwili ndipo wakasindama kuti walitore ili iyo wakatondeka kulitora ili wakati ngungono zake zikamara iyo wakatondeka kulitora iye iyo wakati ukuru wose wakunirira makusimikizga ine ngamanya kunyamula ili lekani nini yezgeso ndipo iye wakajika mapasi ndipo wakalimika ili iye wakatukatuka kufikira kuti iye wakavuka iye wakakarapasi kumpepete kwa kune ndipo wakati ene ngumanya waka yae icho ine nichitenge bwana wakulikumba kune ili kusika kula pamsasa ndipo ine nafaka chomine kuti nirikunguzge ili wakati iye wakapulikalizwira kuna wachomine ero iye wakapulikapo wakava bwana wake uyu wakayuoya wene wakati pali iye wakati wangana kuti waone kasi bwana wake wakava njani wakavafumu Yesu iye wakati Paul kasiwa kusuzikira chinde ura kasi njifuwa uli iwe watimbanizikika iwe kukawona majigara kakwenda kula wakati uli iwe uchiponye waka chikodo mumronga nipo kwerepo urute nacho ichi kwera ichi ukafike kumasasa iwe wakadukira pachikodo nipo wakawayamba kweranga majiga uchimerezikanga pachanya pa mazugake ene na kwera pa ichi ene na kwera pa ichi mbali mlongosi Yesu Kristu wakaraizi ya bindu ibi kutipeza mchitika mazubaka umariro ene kukomeza kuti isi kukara umu ene kukomeza kuti iyo mwene yura mairu manyaunu na mjira ira ene kumanyaye umoichi cha chitikira kwenine na kwera paichi ene kukumezika kuti uundi unenesko chifairi ndi ivangeri ntuwa ya kupelekeka na chuta ene kukumezika uundi utenga wa nyengweye nyengweyo isi ti ukaramo ntuwa ya kupelekeka na chuta ene na kwera pa uu tidu kirengepo yae imwe na ine apo isi ti kusinda misika mitu itu Vadadava kuchanya, esi tikuruta muchindame takwira pa mazugino, esi tikugomeza kuti mazugino ndi unenesko, au chuta ngromba mandaro mwari yose na manakazi usiku uwa kwira pa mazugu. Ndipo kumbukirane, apo iu wakuruta kukira maulendo, iu wangamanya kuzumerezga, ene nguyenda pampangano la chuta, ili rintuare renge ini nkanira muchindami, rintuwa yane ya kuperekika na chuta mwanyauno, Yesu Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Ima mkati, kanyengu kachoku ndipo chiaru si zamkundi wanaso ya ine, kwa nimu mzamkundi wana ine, wakuti ine nzamkuba na imwe, nangandima imwe, imwe mkati la izga isi fumu, isi tzamkumuona ni imwe. Vagiriki vakiza nyingu imoza ndipo wakati, Mabwana esetu kumba kutitimone Yesu Ndipo iu wakapika mwavi ula Ndipo siku ufumo esetu kumba kutitimone ni imwe na seso Ndiku kumba kwa mitima itu Kulije minyaki wangamanya kupulikaza imwe Peka peka iu wakukumba kutipamone ni imwe Ndipo uro sangi bagiriki amba kazumerazika kutipamone ni imwe Ndipo ime mkatipantowa isa ya kutitimone ni imwe Imwe nyingo zose mkapangantowa chifuwa imwe Ndipo mwene yura mairo manyauno na mjira jira Uwanchito wakiza na bagiriki amba mku wapokwino Ndipo iu wakamona ni imwe tipaseni isi mwabi weni ula usiku uu vadada banyisi ngati banchito tiritolere guru iri mkubapo kwino ndipo ngromba isi timone Yesu usiku uu uyo ndi mwene yura mairo manyaulo na mira ira pereka ni ichi fumo bono skani wakutaika fumo usange muri manarumi manakazi mnyamata panji msungwana para isi tikuona charu chitu cha kunangika chumine na wakukoma na wangaza na watimbanizi na kuona chibundi mcharu manyauno ndipo kuona chibundi mwamepingo na kubawona iwa wakurongozikira kuchisagachira cha kukawa kumerako kunene na kula chwa iwa ntawa kwenda ntowa ya kuperekeka na chivuta iwa kwenda ntowa ya chisambizu chinyaki maru mwakuizira mumazgu chivuta isi tikuromba kutiveneko wakufi kapo wa kristi wa kubabika umuine na ngurongo solera ichi wa kuchita kuwa mabaka geneko ibo mberile zane za kupulika lizurane mlendu si mrondo zgenge ya ayi fumu lizgurinu ndi mazgo echo nyingazose chirikuwa ntuwa inu ya kuperekeka kumpingo na kubantu ndi mazuginu mazuginu ndi unenesko ndipo imwe ndi mwe mazgo ndipo baiboro li kutipalira ise mazgo chuta nga kutuwa kuruswa rupangaro kutuwa kubiri nga kusanda manganogano na madazgo kamtima njifuwa uri Israeli wakatondeka kumwona Mesia wawo pale iwo wakatibawona kuti iyo wakava mazugara pale iyo wakamanya kusanda manogano wakakava mumtima wawo njifuwa uri iwo wakatondeka iwo wakapulikisika ichi kuzira maprofeti kuti vaprofeti wakamanya kweni para uzari wachivuta wakatawazgoka kuwa mwana wake ndipo iyo wakakara pakati pitu mama nyuma iwo wakatondeka kuchivona ichi chifuwa iwo wakaburumutizgika fumo iwo vena awari na masoga wakakujurika usiku uu mbanyisi timuone Yesu pakati pitu banyi mundu waliose muruari wachizgike kuromba ichi chikazgike ichi fumo kuti iwo nta mtuwa iri yose fumira wola iri na kumtazi kweni kutiva kumesenge kuti imwe ndimwe mesiya ewo vakwizira munthawi ya chiwota panande vai iwo vali muno siku uwu vakufa muli panandi muno siku uwu aupanyake nthamva za mkwa kuno sabata kufumira mwanya uno kusange imwe uviri wino kwiza yayi sono vatata imwe muli na chakuchita pa ivyo imwe mkalaiza kweni imwe mkalaiza kuti ise tizamukumuonani imwe imwe mkalaiza kuti icho imwe mkachita ise tizamuchita na seso aula ndi iri ine na yoya ichi ine nkugomezga ichi ene nkampulikani imwe mukeoya ntheura mazuimi wakeoya ntheura imwe khozirani ichi ene nkumanya uwu ndi UNESCO sono zimerezikani ichi chimanyikwe fumu ichi ri kulembeka sono zimerezikani ichi chitike chifukwa cha ufumu wa chiuta amen ene nkukayika usange ise tichimesikenge mzere wa pempero ine nkugomeza kuti ine ndichigwirisikenge wakanchito ichi kufumira nkhanira pano kansi mbalinga pa imwe mbaruwali sono kasi imwe muvenge imwe mwakwezi kokolino kuchitiranga ukaboni kuti imwe mwaruwara kansi mbalinga pa imwe mchitiranga ukaboni chinichinichira mbali Branham ine mwakufikapo ndine woponosikeka yayi uliwe ukwezi kokolako undirombere ine chiwuta kutumbike iwe iwe echo nchiweme echo ndi chiwuta kutumbike iwe ine ndine woponosikeka yayi sono imwe mwene imwe mwakwezi maoko ino na imwe mwene imwe mwakuchita yayi kweni mbali Branham UNESCO ine nkukhumba kuti niponosikeke ndi mtima wane ine nkukomeza kuti kulidye chinyake cha karako cha wali yonse mucharo chinyake nchipichi icho imwe mungapindura chipenge chikuru kuruska chiponosiko chino mundirombere ine ine nkukhumba kuti niponosikeke uliwe kuyezeka kokolako paliponse mnyumba kulikonse ine nkukhumba kansi mbalinga pa imwe mundapokere mzima mtuva iwo yane ine nkumanya kuti ine nkuyenera kuti niupokere uwo kuyezekani maoko ino ine ndapokere ine nkukhumba viri makora mbali pachako chomene awo valije sono khristu wakusunga maziko kake ndipo imwe mukuyenera kuti musunge chipulikano chinu mwa iyo iyo ndi maziko sono vaebere chipatulo 4 wakayiwaya kuti maziko achiuta kene awo ndi khristu khristu ndi maziko ima monse makumanya icho iyo yane amene guru rikuti amene iyo ndi maziko mwene yura mayiro mwanya uno na miyirayira icho iyo wakamva mwa moses iyo wakamvanso mwa eliya icho iye wakava mwa eliya iye wakava mwa yohane icho iye wakava mwa yohane iye wakachikwenyeriska iye mwene mwa yesu ndipo mwanya uno iwe ndi mwene yura umwe iye wakavira kale ndipo anga ndi maso kachiuta ndithu awo kakachimikira kwenyengo iye chene icho chikumpanga iye kuvara uku kukuvara ndipo kukhozekera maso kakulayizikika ese tiri kunyengo ya umaliro wabwizi yesu wali muno ine nkumanya kuti imwe mwakulika icho uwole usange imwe mkalapesikapo yayi mu moyo wino ndipo imwe mkavamvye manyiro kakulavisika kulidye munthu wakachita kweni kamoza mkanyengo ima mukupulikapo kufunda kweneko ndipo ine nkhapana kulavisika ine nkhamanyanga kulavisika ndipo ine nkhamanyanga kumphalirani imwe kuti ili ndi zuva ima mkuti ine nkhamanya yayi umwe ichi chikuchitikira kweni ine nkhuona kukhwasikika ngati kuthukira ima mkamanya kupulika ine nkuti ilo ndi zuva kansi zuva ndi pichi ndi kuvara kansi kuvara ndi pichi ichi chonse chipenge charo chipsa kwa iwe kweni uli usange ine nkamphalirani imwe kuti yesu khristu wayimirira muno sono uli usange ine nkamphalirani imwe kuti iye wali pakati pithu iye wakalayizika ichi paliponse apa pawiri panji patatu paungana mzina lanne kene papo ine ndili pakati pawo ine ndili apo sono uwo panyake ndi UNESCO kwa ine uwu ndi UNESCO wonse panji uwu palidye UNESCO uliwonse ichi panyake ndi UNESCO panyake ichi ncha UNESCO yayi sono kufika pa kumponosikani imwe iye wakachita icho pala iye wakati wafa pampinjika kumchizikani imwe iye wakachita icho pala iye wakati wafa pampinjika ima mukugomezeka icho mazo yakaiwa kuti iye wakachita sono chinthu chikapera icho iye wakamanya kuchita usange iye wakayimirirenge pano na wavwara suti iye yene iyo iye wakandipa ine chimenge wakachisimikizwa kwa imwe kuti iye wakava mesiya nthani na mabamba kamizimali mwoko lake mpusikizwa riyonse wangachita icho kuvika mabamba kamizimali na ndopa kuchiswa chake na mikokwazo na vinthu icho chingamanya kuchitika icho chikavako vanthu vanandi wakapayikika ngati iyo ndicho yayi ichi kweni umoyo wake uwukava mwa iyo mwana wangachita chilichonse yayi mwa iyo mwene kweni icho iye wakuona vatata vakuchita ndi umoyo ula mwa iyo uwo ukasimikizira nthaa chifukwa chakuti iye wakava myuda kuti mwanakazi mchoko pa chisimu wakamugomeza iyo kuva mesiya chifukwa iye wakamanya kusanda malangano mu mtima wake ndicho chikampanga iyo mesiya usangeyire akabantuwa umu mesiya wakajimanisikira iyo mwine mamazuwa gari kujumpa ira ikabantuwa yake ya kuperekeka kutuwajifumbure iyo mwine iyo ndintuwa yake ya kuperekeka kukuringana na marimba kumwira uwo kasimu mkugomezi gaicho sono waliwasi wa ime muno ine ndine mrendo ine naravisi kasingirizie ine nkona mundu yae uyo ine nkumumanya waliwasi muno uyo kunimanya yae ine ndipo kumanya ine nkumanya chitichose yae za imwe kweze ni mchanya mauko ino mwakufika hapo walipose muntu uyu wagona hapa pabedi ili wangu kweze wako lake iyo ngu ni manya ya ine paliji ya minyake wako ni manya ine kweni kumbukirani chihuta kumanyani imwe chihuta kukumanya iwe sono sanga iwa simikizgira kuti iyo walimuno pasi chinchichi mbari Branhamu ichi ndi cha wanangwa pasi cha wanangwa ndivichi kasi cha wanangwa ndivichi mtu wa yiriose ncha kutora chinyaki na kugirisika nchito chinyaki kuti ine ndiri na cha wanangwa cha machirisko ine nkuruta kuwaro na kumchizga imoza uyu kumchizga imoza yura usanga ine nangachita ine makusimikizi ambaye ni chitenge ichi sono ichi ndi kweni cha wanangwa ichi imwe ndimwe mkutanda uzira maujira cha wanangwa cha wanangwa ndi kujifumisa po wamwene pantuwa wana kusomereza mzima mtuwa kugirisika nchito iwe mkuona hicho ndi cha wanangwa hicho ndi cha mparazgi wali iyo ntawa kuparazga hicho iyo kukumba kutuwa parazge iyo kujifumisa po waka iyo mwene pantuwa hicho ndi cha wanangwa ndipo ukubirizi ukwiza ndipo iyo kiyoya kuzira maukubirizi wa mzima mtuwa cha wanangwa chinyake chirichose ndi chimozi mozi sono vya wanangwa vya parazgi na vinyake ntegura vili kuvako bali chakudanga vya wanangwa vya kuperekeka na chuta ndi chakudanga vya apostole vya profeti vya sambizgi vya liska na vanene au ndi maofesi hivyo ndi vya wanangwa vitu sono Yesu Kristo karaize kuti iye waza mchita ichi mazubaga umaliro usanga iye wachita ichi usanga iye waraizga icho ndipo wachita inge ichi kasimbalinga bago mizgenge na kumzomera iyo siku uu kwa hizika ni mchanya wakulinu ya woyane inene mzomere inge iyo kasimbalinga munu ntiura na mwongani imwe kasimbalinga munu au ntavari kuvama muumoza wa maungano na kare kwa ni mchanya mawuko ino mwe pafufupi hafu wa gulu kasi mbalinga wa kugomezi kama pambere iyo andachite ichi ime makugomezi kama tawahiri yose chihuta mtumbike ni imwe sono wanane usangeni na mpalila ni mlinesko imwe chihuta ndi woka kamizikike kunisikora ine iyo chitenge iyo kufika mazugaki mumulomo wako dipo iyo kwa nerasikika uwa mbrenesko anga ndi mazugaki anga kwenye rakutika chite ichi ine natuma mazugane igu ntanga wererenge pa waka sono sanga ine nga chizika ine mbwene chita inge ichi wena waka na wakuchindikika chipondi mbale apsho uyo ise tayo yanga manarumi mlara yura wakara kumanyumu makula mumpando wakuchika manarumi mlara wachikanga ine ntena nga mchizika iyo sanga ine nga chita inge ine nga yamba kufuma papa gome mwene nesko ndipo ine nga nganamuka ndipo nga mwona iyo mbwene wone wakuruta wakuenda nga mchema iyo kampalira iyo icho chikamako ndipo chira chikaba ichi iyo wakanyamuka ndipo wakayenda wakiza kugome wakakwasika njove zake za kumarundi pamanyuma pakuva wakupendera virimika 66 mukuona usiku wene ula dwa na mfipa na mwana wake kusika kula kupepete aine nkati ene nkona dokutara wavora magarasi ndipo iyo wampanga operation mchoko msunga na mfipa ndipo huku kukamchitisika zazi iyo kufuma kuchigoromiro chake mwana kazi mlara mfipa imwe mungakwanisika yae kumfumisika hapo iyo pagume iyo wakati au umwe lusungu uyo ndi mwana wane ndipo hapa iyo wakwiza guru raba kufugira baka tondeka kumukora iyo ene nkati anti ichi chikuchitirenge chweme yae kutufike pachanya hapa ichi onta uyo ndi chivuta ene nkati ichi chikuchitirenge chweme yae kwiza kuno gomezika waka ndipo iyo wakagwada pa makungono gake ndipo wakayamba kuromba ene nkaravisika mguru ndipo nkawona mseu maonekero ukurazga ene nkawona msungo na mchoko mfipa walina chidore mwoko lake wakwenda wakira kujumba mseu ndipo ene nkaravisika pa mchoko msungo na mfipa wakaravisika kumanyuma ndipo uyu wakava mwene yura ene nkati ili razgoreka iyo wakaimirira ndipo wakafuma hapa pabedi mkuona ndichiuta mkuona ndichiuta mkuona iyo nta kulijia mnyake wangachizga ndichipulikano chinu machiuta sano baiboro likayoya kuti iyo ndi msofi mkuru sono ntena uyu wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu kasimu mkugomezika icho msofi mkuru sano usange iyo ndi msofi mkuru kasi iyo wachitenge uli usange iyo ndi mwene yura mayiro manya uno na mira yira iyo mwene wachitenge chimozi mozi mayiro manya uno na mira yira sono imwe rombane ndipo semerezikane mzima mtuva pa manyuma imwe yo wanyani kwa chivuta chivuta manarumi uyu wa imirira apo wakuni manya ya ine kwenicho iyo kioya chikuoneka cha zero imwe ndi mwene yura imwe ndi mwene kristu ine ndi ne murwari ine angusoveka ndipo usange imwe mwene zomerezikane ine tinyake usange ine nerije chipulikano kutini chitaichi rekani mnyake uyo ine kumanya kuti walina chipulikano ndipo zomerezikane ichi imwe mwene cheme ndipo zomerezikane Nizomerezgeni ine panji mtu yura wakwasi mpepete macha kufuwara chino mwuchindami. Nte ura usange mtu yura ufumapo pantowa, nte ura ime mgiriske nchito mlomo wake kuti wanizore. Ndipo chita ni waka ichi chimozi mozi umu ime mkashitira para ime mkabapacharu chapasi. Ine ni manyenge kuti ime ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Tia ni sindamisika mitu yitu sono. Fumo Yesu kungana muka kufuma kufangere kufika kumlima wa uchime. Kwendi po uri ine nkumgomezgani ime fumo, ime mkaraizika ichi. Ndipo ine nkurumba kuti ime mperekenge ichi usiku uu. Perekani ichi, nipulikeni ine. Para guru iri kufuma po pano usiku uu, ndipo ichi atikuruta kunyumba, kurumba kuti ichi atiyoye ngati ndi iwe vene au waka fuma kwe mausi. Kasi mtima yitu ya ngulira yae mkati mwitu apo iye wa yoyanga kwa ichi mtowa. Yesu waka uka kwa kufwa, iwe waka manya yae ichi. Iwa waka iwa yanga kwa iyo, iwa waka manya ya ichi. Kweni para iyo wakati wabatolera iyo mnyumba, ndipo wakajara chijaro, ndihora iyo wakachita chinyake umwe iyo wakachitira ichi pambile kunda chitike kupayikika kwake. Chira chikajura maso gavo, iwa waka wona kutuwa kwa iyo. Kweni iso fumo, ngromba mtima yitu iwoche apo isi atikuruta kunyumba usiku uu, umwe yao ikachitira. Wakuti isi atikumanya kuti imwe mwati yoyesika isi mtowa. Chitani vindu usiku uu, ive imwe mkachita para imwe mkabapacharu chapasi. Wakuti imwe ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira yira. Isi atikuromba mzina la Yesu. Ameni. Sono mwe mkuromba ndipo kwa mezani waka. Tienti toreshika vaichi chakudanka. Paraje kantu kwa imwe mulipochi mnyumba kwa mezani chivuta. Ine na kumbanga ntena waliose wa wivinkanira wa nchindi ndipo karechete wa kuromba. Ichi kwa tundu nchambula machitiko. Ine na yoyanga mlenji uu pachakuria cha mlenji cha paparazgi. Uwa mbla kupulikisikika. Paradox ndi chambula kupulikisikika. Chinyake chambula kupulikisikika. Uwe ndipo uli ncha unenesko. Ime makumanya kutimazima mtuwa wangamanya kuyimirira pano na kuyo achinyake mgurulira. Uvanta wa ine kwa manya yae. Ichi chikwena kutichive chambula kupulikisikika. Ndi chinyake icho chingarongo soreka yae. Ine kumanya yae kuti iyo wachitenge. Ine kugomezi waka kuti iyo wachitenge. Kugomezganga kuti iyo wachitenge. Sono rombani waka ndipo yoyane. Fumo Yesu ine kukumba kuti ine kwasike cha kubara chino. Ndipo ine ndiri nacho cha kusoveka. Ine kupangana na mwifumu. Ine ni mtumikire ninge imu moyo wane wose. Chivuto kukumba kuti imu mrape. Usange imu mdarape. Rapani yoyane. Ine kukumba kuti nirape fumo. Ine kukumba imu kuti munichizge ine. Ine kukumba kuti imu munitumbike ine. Nichizge ni ine sono fumo. Ine ndine wanchitu ino. Ine nate, kasi wangu pereka makari ya pemperu manyamuno. Ine nate ni mfumbenge wakabile kutikwali. Usange iwa kuchita ya ichi. Ine mbwenu nchemesenge mzere wa pemperu. Kweni iwa wakupereka ya makari ya pemperu manyamuno. Karani waka mwanchini ni gomezgani. Sono mazina la Yesu Kristu. Ine nkutora mzimuri wose muno paspa ula mriro wane. Kuchindami wachivuta. Mwakutumazuri yake kafumbukwe. Kulipadansa la cheruzo iseta mkuwa na paguentera ya ayi. Sono ulaviskani kudera uko. Ndipo gomezgani sono. Rombani na mtima winu wose, ndipo rombani waka, ndipo mwakuchikizga, ntawa mkatemba nanganacho ichi, masuka ni waka mwavine, ndipo yoyane, fumu imwe mkapanga pangano, ine nkumgomezgani imwe, ichi ndicho ine nkwenra kutini chite. Ine nkumanya parige chifukwa kwa ine kumfumbaringe imwe, kasimbaringa vari kukuonapo kubarakula, tia ntiwone, imwe mwakuchuonapo chituzuzuzu za ichi, tia ntiwone mawako gino, awa vari kuchuonapo chituzuzuzu za ichi, kasima mkuchuona yae ichi nganira uko. Unani, ndidera rinyake, uku kulinganira pachanya paduna yula. Eyo kuruwara na kukweteka kwa marundi yake na msana. Eyo, kasiwa kukomeza kutichivuta wanga kuchizika iwe mlongosi. Kasiwa mkwasika vichi, iwe kunimanya ya ine, kuniwe mkwasika chinyake. Usange fumi Yesu wanipalirenge ine kasi ndiwe njani, kasi icho uchikupangisenge iwe kukomeza kachumeniko. Ewe ndiwe Mrs. Phillips, usange wombone nesko imedira pa marumbi yako ibire makora. Kasine ndine mlendo kwa tundu kwa iwe. Weze mchanya wakulako usange uwombone nesko. Ene nere kumuona kwa ya iyo momoyo wane. Kasi yon kwa skaviche, rutani mkambio uisike manakazi paratafuma. Uinyakose kwa mara sono, iwe uli makora. Iwe ungamanya kuruta kunyumba na kuva makora. Hapa paridona nkanira kumanyuma kusere kwa iyo uko. Iyo kusugika na kutimbana zikika kwa mutu. Oh, chivuta, usange iyo nita, isinaraki ndi Mrs. Star, gomezga, Yesu Kristo kuchizgenge iwe. Iyo merire pa marundi gako ndi popokera machilisiko gako, usange ini ndi nemlendo kwa iwe, yendeska mawako gako. Kutimba nizika kwako kwa mara, Yesu Kristo kupanga iwe wa msuma.
What did he promise? He promised it.
Kasi iyo wakala izga vichi, iyo wakala izga ichi. Kasimu mkugomezga, kuli dona nkanira kumanyuma kwa iyo wakara uko, iyo wakuromba, iyo walina sudura mutu, walina vya kumitangwaniska, iyo wakumba kutu walike kukweva. Isinarake ndi Mrs. Borden.
Rise up, Mrs. Borden. Your cigarettes are
over. Imerira Mrs. Borden, ndudu zako za mara, Yesu Kristo upanga iwe wa msuma. Ini nirikumuona po yae manakazi mumoyo wane. Kasiwe kugomezga, sona ima mkumanya ine ngachita ya icho. Huyo ndi Yesu Kristo, kasi chinchichi, mazunga kupinda, kankongo na chomine, kuruska rupanga rukuto kubiri, kakusanda manawagano na madazgo kwa mtima. Ndi mazio, Yesu Kristo mwene yura mayiro mayauno na mirayira, kasi ima mkugomezga ya icho. Uku, uku li mwanalumi mwakara kudera uku, uwale na hinia, suzgo na mtima, uwa mbananesko. Ine nkumamanya ya mwanalumi. Ine ni kumwona po yae iyo. Kweni iyo ndi mparazgi, mliska Mr. Kinze. Uwa mbunenesko, kasiwe kugomezga buwana, imirira pa marundu gako ndipo kukera machirisko gako, Yesu Kristo wakuchizga iwe. Apo tikuruterira, kasiwe unganivirako ine pakuwa mparazgi, vika mawaku gako pa mwari wako, heye wakusugika na suzgura ziso, na suzgura chivindi, na tipirikuru chomine, na vya kumitangwa niska, vika mawaku gako pa iyo, hirira mlekenge iyo usange iwo kugomezga. Nkuti, parimana rumi wakarankanira kumanyima kwako, heye wapimbikira kunyifwa, iyo walinaka. Kansa, manarumi wakusugika na chakutupa, kansa, kutimbalizika mtu, zinarake ndi Mr. Young, gomezga sono, Yesu Kristo wakuchizga iwe, kasiwa kugomezga ichi, kasiwa kupokerera ichi, vile makura buwana. Hapa pagona manarumi wakona hapa pabediri, buwana, ene kukumanya ya iwe, usangene nga kuchizga iwe, ene mbwene chitenge ichi, ene ndine mlendo kwa iwe, iwa wayenda ulendo wansa kiza uku, iwa wayezesika kutufike kuno. Iwa ungabisa ya icho chanangika kwa iwe. Kwa nini nga kuchizga ya iwe. Iwa fika kuno na mwari wako. Huyo ndi ya wakara uko wa chikoti chira cha mtundu wa pinki wa kusazikana na wa orenji. Uwa mbune nesko. Vili makora, mundu wa pimbikira kunyifwa. Iwa ungakara wamoyo ya ikuwe ninga nyingu kachoko sono. Iyo walina kansa. Iwe kusuzgika na wensa mlongosi. Iwe kugomeza chivute wangani palira ine icho iwe kusuzika nacho. Disugona kula msana. Uwa mbune nesko. Usange uwa mbune nesko. Imirira. Vili makola. Iwe pokera machirisko gako. Gomezga ichi. Vika ukulako pa mfumo wako. Kansiwe kundi gomezga ine kupa mprofeti wake buwana. Usange iwe ugunenge hapo. Iwe ufenge nadi. Iwe uchirenge yae. Mbwene kwa mara. Madukutara katondeka pa iwe. Kansa ya kurga iwe. Ene nerikuona masuga kuru kuruska iwe kuchizgika. Ene nga kuchizga ya iwe. Kweni usangi iwe uzamerenge waka ichi na kugomezga ichi. Kasi iwe kugomezga ichi. Limovi wako wikapira. Nyingu zako za umaliru zikujumpa. Kasi iwe kugomezga ichi. Usangi iwe kuchita. Imirira fumako pabediro. Nyamuka fumako uko mzina la Yesu Kristo. Imirira pa marundi yako. Ndipo uwe wa msuma. Ndipo yenda kufuma hapo. Uko mchindika nga chivuta. Mnyake wa mkoli pa uko iyo. Mufigireni iyo. Apo iyo wari pa marundi kake. Kasi mbalinga muna wa kugomezga. Paizika ni mchanya mwako gino. Imirirani pa marundi gino. Mwosi ya mwako kumba kuchizgika. Imirirani mzina la Yesu Kristo. Paizika ni mchanya mwako gino. Murumbe ni chivuta. Perika ni kwa iyo marumbu na uchindami. Sono uonga ni fumu chifukwa cha machirisko gino. Yesu Kristo mwene yura mairu mwanya uno na mjira yira. Mbale, madukutara katundeka. Haindi ntua ya kuperekika na chivuta. Gomezga ichi. Kasi mbalinga wa kukumba kutiba zumere ntua ya kuperekika na chivuta. Wezika ni mchanya mawako gino ndipo perekane marumbo kwa chivuta. Waliyose wa imwe. Ndipo gomezgane kuti imwe machira. Mzina la Yesu Kristu. Amini.